Ahoj, vítám vás všechny u nového pořadu Tiebreak tenisu s názvem Tenisová stopa. Každé pondělí si zde budeme povídat o tom, co se událo v minulém týdnu a také co nás čeká v tom následující. A nejprve bych zde rád přivítal své dva kolegy Davida s Láďou. Ahoj kluci.
Ahoj, zdravím všechny.
Taky všechny zdravím.
Nejprve, než se dostaneme k tématům našeho pořadu, tak bych zmínil, že partnerem našeho pořadu je sázková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak a můžete získat bonus až 1300 korun a podmínky tohoto bonusu naleznete na jejich webových stránkách www.ifortuna.cz. Tak a teďka bych přešel k tématům našeho pořadu, který bude pravidelně každé pondělí na večer. A budeme, jak už jsem zmínil, rozebírat, co nás čeká v následujícím týdnu a také, co se stalo v tom minulém. A dnešní podcast, v dnešním pořadu se budeme věnovat především Davis Cupu a také menším turnajům WTA, které se odehrály minulý týden. Tak kluci, já bych se vás na úvod prvně zeptal, jaký zápas Davis Cupu považujete za nejvíc překvapující svým výsledkem?
Tak Vláďo, začni. Jsi starší, takže máš přednost.
No, úplně nevím, jestli bych řekl, že byl nějaký výsledek pro mě překvapující. No, já jsem byl spíš tak možná asi trochu obecně zklamaný z toho, jak to dopadlo jako pro českého fanouška, takže možná asi, Davide, řekni možná ty svůj na to pohled, na tohle. Já bych asi úplně nevybral nějaký, který by mě až tak nějak extrémně překvapil.
No, mě trošku překvapili Slováci, když uhráli dva body proti Itálii, což jsem úplně nečekal, ale že třeba Filip Horanský porazí Lorenza Sonega, s tím jsem úplně nepočítal, třeba nějaký ten bodík v té čtyřře, kterou mají Slováci poměrně slušnou, jsem asi očekával, ale že uhrajou dva body, to fakt ne, a že to bude, že se bude rozhodovat až vůbec v tom posledním zápase, takže to jsem fakt nečekal. A možná, že postoupila Belgie, i když Finsko prostě není takovej tým, který by tam měl nějaký zvučný jména, ale hrál tam Emil Rusuvouri a Otto Virtanen a to jsou poměrně dobrý haloví hráči. A přece jen hrál tam David Goffin, který nemá úplnou formu za Belgii, takže tam jsem možná čekal i třeba 3-2 pro Finsko, ale skončilo to 3-2 pro Belgii a za mě to bylo velice vyrovnaný i třeba ten zápas.
Ke všem zápasům se samozřejmě ještě dostaneme v pozdější fázi. A náš pořad se jmenuje Tenisová stopa, tak kdo podle vás z tenistů nebo tenistek zanechal největší tenisovou stopu minulý týden?
No, tak možná začnu zastoupit já. Navíc bych neměl pocit, že ho nějakým způsobem to. Já bych asi možná řekl, že asi Diana Jastremská, no. Nebo pro mě tak nějak, že tam se pojí další jakoby události, třeba ne, které se netýkají úplně tenisu, ale že vlastně dokázala se nějakým způsobem zkoncentrovat a zaměřila se i vlastně na ten tenis a došla vlastně až do finále, kde potom jako podlehla. Myslím, že o tom ještě bude určitě řeč. A tak jako to pro mě bylo asi takový nejvýraznější, vzhledem k tomu, že ten minulý týden byl vlastně víceméně ve znamení Davis Cupu a těch některých menších turnajů, jakoby na ženském kruhu, na mužském kruhu, tam vlastně poslední turnaj, co se odehrál před Davis Cupem, byl tak Acapulco, který vyhrál Nadal, takže tam asi úplně o těch turnajích není moc co k tomu říct. Možná mě David doplní.
Ne, já souhlasím s tebou naprosto. Diana Jastremská mě teda taky překvapila, jelikož jak se k tomu pojí i ty události, které probíhají na Ukrajině, takže určitě i pro ní to nebylo vůbec jednoduchý. A možná i její finálová soupeřka Shuai Zheng, protože ta taky se odsunula až na nějaké kolem 80. místa světového žebříčku a teď se teda vyšplhala po té výhře znovu zpět, kam si myslím, že patří, protože ona předvádí poměrně stabilní tenis. I když jsme byli třeba v Ostravě, tak tam hrála čtyřhru po boku Mirza. Takže tam hrála taky třeba skvěle už v té čtyřhře, tam jí to nevyšlo sice v tom singlu, ale v tom deblu to celý ovládla. Takže i třeba i ta Shuai Zheng, no, pro mě asi.
Já bych s vámi určitě souhlasil. Za mě nebo i vlastně za naši celou redakci bychom mohli zmínit, že asi by si tenhle primát zasloužila Diana Jastremská, která byla dle nás hráčkou týdne. vzhledem k tomu, co všechno se kolem její osoby odehrálo. A samozřejmě divákům chci připomenout, že pokud budete mít jakékoliv dotazy, určitě nám pište, rádi je zodpovíme. A teďka teda nejprve bych přešel asi k tomu hlavnímu, co se odehrávalo o víkendu, a to byl Davis Cup, kvalifikace o to, kdo si zahraje ve světové skupině na podzim. Byla i to, jak už jsme zmínili, s českou a slovenskou účastí. Tak bych nejprve asi začal naší účastí, protože to bylo to, co jsme my jako čeští fanoušci sledovali nejvíce. Čeští tenisté se představili v Argentíně na Antuce v Buenos Aires, což asi, jak už jsme s Davidem i zmiňovali v tom podcastu minulý týden, tak nebyli jsme favorité, ale možná jsme čekali, že to bude dramatičtější. Co myslíte, kluci?
Tak za mě určitě jsem čekal, že to bude o něco vyrovnanější. Možná to jsou takové spekulace, ale kdyby třeba prostě Jirka Léčka zlomil ten první set, asi každý ví, jak to skončilo, tak nedopodával vlastně za stavu 5-3, tak si myslím, že by celý to klání bylo jiný. Protože si myslím, že i pak Diego Schwartzman by třeba byl pod větším tlakem, než byl, a Tomáš Macháč by to třeba mohl uhrát, ten jeho zápas, který měl skvěle rozehraný. Takže určitě za mě možná i trošku zklamání, ale jak jsi zmiňoval, Davide, před tím zápasem se asi dalo čekat, že Argentina postoupí, že Vláďo?
Já si myslím, že to očekávat šlo, nicméně jak Tomáš, tak Jirka Lehečka si myslím, že jsou dobrý hráči, nicméně jsou furt mladí a myslím si, že tam je nutná nějaká ta herní praxe v tom, že sice že Jirka Lehečka hrál hodně dobře v Rotterdamu, hrál na halovém turnaji a tak, a samozřejmě ty přechody z těch různých povrchů, klimatů, jo, nějakých různých podmínek potom na to můžou mít vliv. A samozřejmě ta stabilita toho hráče to potom většinou odlišuje ty hráče, ty lepší u těch nejlepších, si myslím. Vždy často vidět. Nemyslím si, že ty zápasy byly úplně ztracený. Kluci tam měli šance vlastně s ten zápas s Diegem Schwartzmanem šel do 3 setů, takže tam si myslím, že určitě šance byla vidět nějaký pokrok a tak, ale samozřejmě protože tyhle ty hráče asi je lepší ten povrch, ta Antuka, jsou na ní víc odchovaný a vlastně bylo to víceméně i jakoby tak nějak jakoby pro ně jakoby doma, tak si myslím, že to asi sehrálo tak jako významnou roli. No, určitě bych to nebral jako zklamání, myslím si, že nenadchli ani neurazili, tak abych to nazval.
Samozřejmě pro Argentinu byla ta Antuka rozhodně výhodou, navíc jak Diego Schwartzman, tak Sebastian Baez už hráli ty turnaje v Jižní Americe, takže byli na Antuce rozehráni na rozdíl od našich kluků Lehečky s Macháčem. A je třeba Sebastian Baez, že ho vyhrál Santiago, takže, nebo ne, byl tam ve finále, prohrál s Pedrem Martinezem, takže byl v dobrý formě, ale určitě klukům možná chyběl jim kousek. Za mě třeba, jak David už říkal, Jiří Lehečka šel podávat za stavu 5-3 v tom prvním setu na vítězství a i v tom druhém setu vlastně rozhodl jeden break. Tomáš Macháč zase předvedl jeden ze svých výborných výkonů, kdy odehrál 3-setový zápas s Diegem Schwartzmanem. Dokonce na vítězné údery Diega Schwartzmana porazil, ale třeba za mě Tomáš Macháč se v tom zápase nemohl, nebo neopíral tak, jak jsme u něho zvykli, o servis. Co myslíte, kluci? Podle mě, kdyby ho ten servis trochu víc podržel, měl jenom 50% během celého zápasu, že to je možná to, co mu chybělo k tomu, aby Diega Schwartzmana porazil.
No, já si myslím, že jsme teďka zvyklí na to, že Tomáš Macháč hraje hodně v hale a že si tam ten servis jakž tak drží. Ale tady právě na té Antuce to ukázalo, že ten třeba Jirka Lehečka je lepší na tom servisu, teda o hodně, než Tomáš Macháč. Bylo to vidět třeba i v té čtyřce, kdy Tomáš Macháč šel vlastně víceméně pořád přes schodu při svém podání. Ztratil i ty dva servisy, který Češi tam ztratili. A Jirka Lehečka si to prostě držel úplně v pohodě, on tam dá tam i hodně bodů z podání, ale to u Tomáše Macháče moc není a právě bojím se, že do té špičky to podání, on se teďka zase už propadl zpátky na nějaké 150. místo a teďka bude Antuková část sezóny a bude to mít teda hodně těžký za mě se probojovat zpátky na nějakou třeba 110. příčku.
Určitě musím souhlasit s Davidem, talentů, abych to upřesnil. A já si myslím, že taky no, hodně lidí si myslí, když vidí hráče hrát v hale, a že tam jako ten servis mu třeba jde, oni ty halové podmínky tomu tak trochu nasvědčují, že tam breaknout soupeře je poměrně obtížné, tudíž se musí hráč víc snažit, víc číst ten servis a samozřejmě toho servírujícího hráče je pro ně výhoda v tom, že tam samozřejmě nemusí řešit takové ty věci, jako jsou podmínky, jako je, nevím, vítr, sluníčko, další. Samozřejmě je tam umělé osvětlení, ale na to se do určité míry dá zvyknout, že to se víceméně nepohybuje, jako ohledem tomu ke slunci a tyhle ty věci, takže já si myslím, že Jirka Lehečka má asi o něco lepší servis a nemyslím si, že by založenou tu hru úplně na tom jakoby servisu. Já si to úplně jako nemyslím, spíš asi na té mezihře, ale ono tak jako platí, že ve chvíli, kdy si hráč neudrží servis nebo je na něm nervózní, tak samozřejmě se to projeví do té mezihry, kdy vlastně nějakým způsobem se třeba vyhodí nebo zahraje zbytečně míč do sítě a tak, takže ono to potom jako jedno s druhým. A jak už říkal předtím David, že ono, kdyby si tam malinko třeba v tom tiebreaku toho prvního setu něco malinko změnilo, tak ať už třeba u toho Jirky nebo u toho Tomáše v tom 30 jako potom, tak samozřejmě potom tam hrajou takovýhle věci roli. No.
Pak teda přišla čtyřka, ještě nezmínili, kde vlastně Jiří Lehečka nastoupil s Tomášem Macháčem proti zkušené dvojici González Zeballos, kteří jsou téměř vlastně oba dva stejně staří jako Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou dohromady 38 a 36 let proti vlastně našim mladíkům, kterým je 21. Tak tam asi za mě třeba Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem se v té čtyře nemuseli za nic stydět, ale bylo vidět, že prostě Zeballos s Gonzálezem tu čtyřu jsou zvyklí, že ji hrají a ta zkušenost tam rozhodla. A potom teda, jestli k tomu ještě možná něco chcete říct, můžete, ale ještě jsem chtěl dodat, že vlastně pak do posledního zápasu nastoupil Vít Kopřiva, který si odbil debut za reprezentaci. Prohrál teda dvakrát, prohrál 6-2, 6-4 s Federikem Corriou, který taky nepředváděl vůbec špatné výkony v Jižní Americe na té antuce.
Já jsem chtěl jen doplnit možná k té čtyře, že třeba český reprezentaci podle mě i chybí nějaký takový zkušený deblista, protože když si tam vemeš, tak tam je právě ten Horácio Zeballos a ten Max González, jak si říkal, nebo jak tam hráli za tu Argentinu, a právě tady nějaký Čech mě strašně chybí, jako Roman Jebavý je kolem nějakého z tého místa na světě a on byl asi pokládaný za toho deblistu nejlepšího v Česku. Ale předtím, jak ty Češi byli v tom Davis Cupu dobrý, tak prostě tam měli třeba právě Radka Štěpánka nebo i Tomáš Berdych a oni uměli skvěle tu čtyřu. Jako kluci jsou mladí, to jo. A myslím si, že třeba i do toho deblu mohl jít třeba s Jirkou Lehečkou z Denta Kolář, protože oni spolu hráli, vyhráli spolu nějaký challengery. A sice třeba právě Jirka Lehečka s Tomášem Macháčem zahráli skvěle proti Francii toho debla na tom finále Davis Cupu v listopadu, ale teď mě prostě přišlo, že bohužel Tomáš Macháč tam hrál tu podřadnější roli, nebo Vláďo, jak jsi třeba viděl ty?
Já si třeba myslím, že tam je problém, že když porovnáš vlastně jakoby tenis třeba Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha, tak Tomáš Berdych je spíš ten od základní čáry, naopak Radek Štěpánek je spíš ten na síti, takže to mohle hodně jako doplňovali. A já bych řekl, že Tomáš Macháč a Jirka Lehečka, zase ten rozdíl tam není až tak diametrální, nebo ten styl hry, jako vlastně byl u Štěpánka, u Berdycha. A mně přijde, že oni jakoby úplně nejsou možná, oni spolu teda už snad, mám pocit, i nikdy hráli v konce letos na nějakém turnaji Tomáš Macháč s Jirkou Lehečkou. A já si spíš myslím, že tam je asi o té souře a tak, no. Jako občas se to někdy stane, že když si lidi rozumí, tak prostě ve čtyřhře na kurtu to není, to si myslím, že by třeba možná i David Vařílek možná potvrdil, že ne, vždycky tam úplně ta chemie je při té čtyře, nevím, jestli si hrál i čtyřhru, ale je to takový, nevím, no, mně přijde, že jim to asi úplně možná nesedlo, těžko říct, no, jestli ty čtyřhry měli nějaký pocit, že jestli ještě o něco jde, nejde, nevím, nedokážu.
Právě co třeba i ta antuka, myslím, že mohla hrát roli třeba i to, jak tam prostě byl i takový lehký déšť a ta antuka byla hrozně vlhká, protože to bylo třeba vidět při záběrech na tu stopu tenisovou. kdy třeba prostě tam bylo vidět, jak je to hrozně mokrý, a myslím, že i kluci si stěžovali během toho zápasu nebo během těch zápasů na to, že ta Antuka je asi poměrně dost kluzká a prostě asi jak to bylo pomalý, tak jim to moc nevyhovovalo.
Já kdybych navázal na Vláďu, tak určitě chemie ve čtyře dělá tak 80% toho výkonu. Tam je fakt opravdu důležitý, aby si ti kluci sedli, a když se to sedne, tak zvládnou porazit i slabší hráči mnohem silnější. To vidíme občas, když třeba bude hrát čtyřhru Djokovic s Nadalem a nastoupil proti Erberovi s Mahitem, tak prostě nevyhrají tu čtyřhru, i když jsou to výborní singlisti. A ve čtyře samozřejmě ta chemie důležitá. Já třeba, kdybych navázal na Davida, tak já jsem si myslel, že bude hrát Zdeněk Kolář vedle Jiřího Lehečky. Pro mě to bylo možná i trochu překvapení, že trenér Navrátil zvolil Tomáše Macháče, protože za mě Zdeněk Kolář si tu šanci už zaslouží v tom Davis Cupu. I za to, co minulý rok předváděl, kdy vyhrál, jestli se nepletu, dokonce 4 challengery ve čtyřhře, dokonce i 3 singlu. Takže podle mě možná mohl zkusit dát šanci Zdeňkovi Kolářovi, který by i na tu Antuku si myslím vedle Jiřího Lehečky byl lepší na tu čtyřhru.
100% s tebou souhlasím.
Teďka už jsme teda zmínili výkony českých hráčů a můžeme se podívat na to, jak už David zmiňoval, na zápas Slovenska s Itálií, který, když jsme se o tom tady bavili minulý týden, tak jsme říkali, že by to měla být celkem jasná záležitost pro Itálii, i když nehrál Matteo Berrettini. Ale Slováci nakonec valčili až do posledního 5. zápasu. Určitě, i když David už zmiňoval vlastně výkon Filipa Horanského, který jako hráč, který osciluje poslední dobou kolem 200. místa, tak porazil vlastně světovou 21. Lorenza Sonega. Ale i Norbert Gomboš vlastně hrál třísetový zápas s Janikem Sinnerem a vůbec si nevedl špatně. Co myslíte, kluci?
Vláďo?
Já bych určitě na to navázal, že možná pro někoho byly Italové jasnými favority, protože když se podíváme na ta jména, tak ono to trošku vybízí. A musím říct, že mě to taky jako překvapilo, že si Slovensko poměrně dobře vedlo a oponovalo tady Itálii. Vlastně on i ten vlastně poměr, že vlastně 3-2, jestli se nepletu teď z hlavy. A kdyby hrál vlastně Itálie, tak ono mluví samo za sebe, že to nebyly lehké zápasy, že to tam šlo třeba do tiebreaku. A jak už ty singlové, tak ty deblové zápasy byly poměrně vyostřené. Málo co bylo úplně jednoznačným zápasem, bych tak nějakým způsobem asi to scharakterizoval. Nemyslím si, že to bylo úplně lehké vítězství pro Itálii, která si asi myslela, že si to, že si zajistí vlastně ten vlastně postup z kvalifikace.
Já si myslím, že byli to, že Lorenzo Sonego byl možná i zraněný, protože on vlastně do toho dalšího zápasu nenastoupil. A takže si myslím, že možná v tom zápase proti Filipu Horanským ho něco tížilo. Ale pak Lorenzo Musetti ukázal, že víceméně on je taky tou nastupující generací Italů. Je to ročník narození 2002, takže ještě mladší než třeba Jannik Sinner. Zas naopak si myslím, že třeba Jannik Sinner ještě není připravený na to plnit tu roli tý týmový jedničky možná. Že někdy mi to prostě tak přijde, že ještě není tak vyzrálý v těch důležitých zápasech, i když tam má třeba finále z tisícovky v Miami nebo tak. Ale prostě mi to tak přijde a Lorenzo Sonego zahrál skvěle, třeba si pamatuju ve Vídni, v hale, kde porazil třeba i Novaka Djokoviče, ale taky je to spíš ten antukář. A ty Slováci prostě si dokážou nějakým způsobem dobře nabudit. A rozhodně to byl velice sympatický výkon.
Asi bych přešel k dalším zápasům, jestli souhlasíte. A jedním z nich byla teda Francie-Ekvádor, který skončil výsledkem 4-0. Tady asi žádné překvapení. S Davidem jsme se shodli, že Francie bude jasným favoritem.
Asi za mě 100%, protože Ekvádor tam má jenom Emilia Gomeze, který, jestli se nepletu, tak se to hrálo teda v PAU, v hale, takže tam Emilio Gomez, on je spíš na ty venkovní hardy, protože mu třeba na Antuce dokázal i zahrát a v hale ty výsledky moc nemá, a Roberto Queiroz. To je taky takový hráč kolem toho dvoustého. Teďka koukám, že až nějak až za 300 světového žebříčku, takže tam to bylo jasný, i když Francie tam asi neměla bůh ví jak dobrý tým, že jo, tam jedničkou byl Adrian Mannarino a dvojkou Arthur Rinderknech, takže asi se to dalo čekat, no.
Co Vláďo, myslíš tomuto zápasu?
Já asi souhlasím tím, co jste řekli, no. Jakoby tam asi není moc co řešit. Sice jakoby ta Francie neměla úplně vyloženě ten nejlepší tým, co by mohla mít. Na druhou stranu ten deblový pár, Herbert, Mahut, tak to je vlastně jakoby dost solidní tým. Takže si myslím, že třeba ty by ten debl vždycky jako určitě podrželi nějakým způsobem. No a Mannarino si myslím, že taky teď nehraje úplně špatně, takže si myslím, že ten Ekvádor tam fakt moc šancí úplně jako neměl. No. A ještě jak vlastně zmiňoval ten David, že se vlastně hrálo na tom hardu a to si myslím, že úplně pro ty Ekvádorce není úplně oblíbený povrch.
Dalším zápasem souboj Spojených států amerických s Kolumbií, který skončil také výsledkem 4-0. Za Ameriku nastoupil do dvou hry Taylor Fritz a Sebastian Korda, do 4 Jack Sock s Reggievem Ramem a de facto taky jsme typovali, že to bude jasná záležitost, protože Kolumbie měla do dvou hry Nicolase Mejiu a Alejandra Gonzáleze, hráče, kteří nejsou v první 250 žebříčku, a Američané vlastně jenom potvrdili tu roli favorita. I když třeba Nicolás Mejia odehrál poměrně solidní zápas s Tommy Paulem, kdy prohrál 5-7, 6-7.
Taky ročník narození 2000, Nicolás Mejia. A on je poměrně takový zvláštní, protože já jsem třeba i někdy, když se koukám takhle třeba na Challenger, kde se objevuje nebo tak tam on moc třeba ani zahrát neumí, ale přijde mi, že za Kolumbii to se dokáže jako vybičovat k poměrně slušným výkonům, protože oni když hráli Kolumbie, myslím, že i na tom finále v listopadu a i tam předváděl poměrně slušný výkony, ale tady prostě Amerika i ta deblová třeba sestava jako Jack Sock a Raje Fram, to je prostě asi bezkonkurenční, no. Takže za mě Jack Sock, kdyby ten debl hrál a věnoval se tomu víc a nechtěl se třeba teďka zlepšit v tom singlu, tak za mě Jack Sock asi top 10 v deblu.
Tak on už má úspěchy v deblu, pokud si vzpomínám, sice už to není úplně nejčerstvější, ale samozřejmě on tam ty úspěchy má, ty kvality a já si myslím, že u něj je třeba problém v tom, že on má tendenci si všechno ubíhat na forehand, protože on má jakoby lepší než ten backhand, což nevím, jestli je úplně občas jako nejlepší řešení. No, možná v tom deblu tam se to jako dá, když hraje třeba na forehandu ještě k tomu, ale ve chvíli, kdy hraje toho singla, tak je to takový trošku, že ne asi vždycky je úplně vhodný si to ubíhat. Jen tak jako možná pro zajímavost.
100%.
Pak dalším zápasem Španělsko-Rumunsko. 3-1 vítězství pro Španěle. Jako jednička hrál Roberto Bautista Agut a z pozice dvojky Carlos Alcaraz. A vlastně jediný zápas, který prohrál, tak byla 4-hra, kde nastoupil Horacio Tecao s Mariusem Kopilem a porazili Davidoviče s Martinezem, protože Španělé vlastně nepřivezli žádného typického deblistu. Takže také asi žádné překvapení, co myslíte?
Asi ne, ale zase, když se koukneme na to Rumunsko, tak ta 4-hra, protože Marius Kopil, to je hráč, který má skvělý podání a víceméně hraje takovej styl servis síť a Horí Tekau, to je typický deblista, který byl i určitě v top 5, teď už je trošku starší a už se trošku jakože vymazává z toho deblového žebříčku, ale pořád je kolem 17. místa, což je skvělý. A v tom singlu to asi byla jasná záležitost, no hlavně na té antuce.
No já si myslím, že to stejně, oni sice většinou Rumuni obecně umí taky hrát na antuce, ale samozřejmě pro ty Španěly to je hodně, hodně přirozený povrch. A vlastně to složení Alcaraz, že jo, tam byl Bautista Agut, vlastně i Davidovič Fokina, tyhle to jsou všechno hráči jako v top 100 a tak a úplně na jiný úrovni, takže tam si myslím, že asi to nikoho úplně nepřekvapilo. No.
Pro Carlosa Alcaraze to byl debut za Španělsko v Davis Cupu. Je to vlastně teďka v současnosti nejmladší hráč top 20 žebříčku, ročník 2003. Dokonce o 3 měsíce mladší než já, což pro mě jako představit si, že vlastně v mém věku hraje ve 20 na ATP, je naprosto neuvěřitelný. On se dokonce zařadil mezi 34 hráčů, kteří se dostali do 20 jako teenageři. A vlastně od roku 1993 je to nejmladší hráč mezi top 20. Tak i pro něj, i když teda on je zmiňovaný jako velký talent, tak teďka zažívá opravdu progres. On se chvilku za mě zasekl kolem toho 30. místa a čekal na nějaký ten úspěch, který přišel právě v Riu a tím se vyšvihl do té 20. A uvidíme, co od něho můžeme čekat na antukové části sezóny.
Přesně, přesně, jak říkáš, je to Španěl, takže tu antuku má asi určitě v krvi, ale jak ukázal, tak jakože skvěle hraje prostě i na tom tvrdém povrchu. A já si myslím, že prostě on je tak komplexní, že bude skvělej i na trávě, na který jsme ho ještě asi moc neviděli úplně, ale myslím si, že on s tou jeho agresivní hrou tam taky bude porážet velký jména, takže uvidíme třeba i kam dojde na French Open a pak třeba i na Wimbledonu, protože klidně ho vidím třeba i na čtvrtfinále při jeho, já nevím teďka, jestli se účastnil Wimbledonu minulý rok.
Účastnil se, no. Vypadl v druhém kole s Danielem Medvedevem.
No, takže tam měl těžkýho soupeře a myslím si, že klidně fakt může dojít daleko i tenhle ten rok.
Já si myslím, že mohu souhlasit, přesně jak bylo řečeno. Sice to je jako primárně antukář, ale to byl vždycky i Nadal a dokázal se propracovat, musel tomu třeba uspůsobit trochu tu hru. A vlastně v tom loňském roce ukázal, že umí hrát, vlastně, že zahrál si semifinále Winston Salemu, jo, na US Open dostal do čtvrtfinále, ve Vídni hrál semifinále, pak vyhrál vlastně Next Generation, takže jakoby já si myslím, že asi není úplně pochyb o tom, že dokáže hrát i mimo antuku a spíš záleží, jak on se jakoby popere, jestli třeba to zvládne v hlavě všechno a jestli ho bude držet zdravý a takhle.
Pak zápas Nizozemí Kanada. Kanada bez Šapovalova s Ožerem Aliasimem proti Holanďanům v plné sestavě dopadla podle očekávání za mě a neuhrála vlastně ani bod. Nevím, jestli máte k tomuto zápasu, byste chtěli něco říct?
Já bych možná řekl, že jsem to úplně nečekal jednoznačně, že to bude 4-0. Jo. Čekal jsem to třeba jako jednoznačnější, ale asi ne úplně až takhle jednoznačný. No. Jsem čekal, že ten jeden bod by aspoň uhrát mohli. Nepodařilo se.
Potom za mě, nebo Davide?
Jo, no mě tam jenom překvapilo to, že vlastně Nizozemci hráli vevnitř, v hale. Jakože na antuce. To mě hrozně překvapilo. Protože oni vlastně měli hráči, kteří jsou klidně i na ten tvrdý povrch, takže jsem to třeba viděl i do Rotterdamu, ale tohle to mě překvapilo a asi jinak k tomu nic nemám, no tam ty Nizozemci ukázali, že prostě, že tu kvalitu teďka mají, že se zlepšujou, protože oni postupně, když třeba hrál ten, jak dohrál teďka ten Robin Haase, už o něm není třeba moc slyšet nebo tak, tak to byla taková ustupující generace a teď zase mají nastupující generaci toho Botyče, Van den Zenšlupa a Talona Griekspora, takže si myslím, že oni budou poměrně nebezpeční.
Možná ta antuka, jak jsi zmínil, tak už jsme se o tom bavili, že to bylo nejspíš kvůli tomu, že kdyby Kanada přivezla Šapovalova s Ožerem, tak si je určitě chtěli vzít radši na antuku, než na tvrdý povrch.
To asi ano, přesně tak.
Potom za mě zajímavý zápas Austrálie-Maďarsko, kde my jsme typovali Austrálii na vítězství, ta teda vyhrála, ale nebylo to pro ně vůbec nic jednoduchého. Nejprve uhráli bod jedničky Alex de Minaur a Marton Fučovič, ale možná překvapení přišlo ve čtyřhře, kdy Austrálie nasadila čistě deblový pár Luke Saville-John Pierce a proti ním hráli mladíci Matej Valkuš a Fabian Murošan, vlastně 23 let, 22 let a porazili je na tvrdém povrchu ve 4-2x4 Maďaři. To za mě třeba jeden z nejpřekvapivějších výsledků toho víkendu v Davis Cupu.
Za mě taky 100%, ale mě třeba už i na tom ATP Cupu, kde hrál právě Luke Seville s Johnem Pearsem, mě nepřišli tak přesvědčivý. Oni tam i nějaký ten set prohráli, sice si ty zápasy asi vyhráli, ale prostě mě to nepřišlo jako přesvědčivý výkon a tady prostě to mládí asi a ta vůle chtít vyhrát, to asi překlopila na svoji stranu a myslím si, že sice jsem ten zápas neviděl, ale jakože je to samozřejmě překvapení, ale ani se tomu moc nedivím.
Já si myslím, že můžu souhlasit, tam se to mohlo podle mě přelejt jak na to, jak i na tu maďarskou stranu, vzhledem tomu, když se podíváme na ty skóre, kde vlastně často se šlo, nevím, že to bude třeba stavy 6-4, 6-4 nebo v tiebreaku nebo tak, takže tam jakoby stačil jeden zápas, by dopad jakoby jinak a myslím si, že to bylo takový asi trochu pare na pare z mýho pohledu, no, když jako asi možná, když jste vyfavorizovali trošku víc Austria. Já bych možná se víc favorizoval trošku to Maďarsko. No. Nevím, proč si to myslím, ale tak jako nakonec to dopadlo ve prospěch té Austrálie.
Tam zajímavé, že Mate Valkuš, který možná pro širokou veřejnost není úplně známým tenistou, tak on byl v roce 2016 dokonce juniorskou jedničkou světovou. A v roce 2015, vlastně na konci roku, tak byl třetí za Kasperem Rudem a Taylorem Fritzem, což jsou teďka vlastně v současnosti hráči top 20. Tak možná tohle, když se na to podíváme, kde je chyba, že Mate Valkuš je až na nějakém 479. místě?
No chyba, tak jestli tam třeba nebyly nějaké zranění, to my úplně nevíme, jestli odehrál všechno, ale já si třeba pamatuju i to, že když hrála Česká republika s Maďarskem, to může být tak 3-4 roky zpátky, tak tam hrál právě Marton Fuksovič, pak tam hrál ještě Attila Baláš, nebo jak se jmenoval ten Maďar, který taky měl neskutečný progres a najednou ho zbrzdil zranění a teďka o něm nevíme. A pak tam byl právě Zombor Piroš a Matej Valkuš. Tam odsaď si ho nějak tak asi pamatuju, a vím, že oni tam o něm třeba i říkali, že je nějak talentovaný a tak, ale asi nedokážu říct, kde se to zadrhlo, ten jeho talent, nebo tak.
On tak jako někdy občas bývá, no. Já mám pocit, že nebyl Marton Fuksovič taky juniorskou jedničkou, nebo podle mě byl hodně vysoce postavený, když vlastně jakoby nějakým způsobem zhodnotíme jako jeho dosavadní kariéru, tak ano, jako je v top 100 a tohle 100, nicméně asi nejen on, ale asi nějaká ta tenisová veřejnost měla trošku vyšší ambice a ono tak jako nikdy je, no, že třeba ten hráč sice je jako juniorský, ale pak se to nějak zadrhne, buď to je třeba těma zraněníma, nebo může hrát roli vlastně i, že to třeba úplně nezvládne v hlavě, no, ono potom, když se takových příkladů je historicky hodně, třeba i třeba v rámci jako České republiky, takže ono jako brzký úspěch v juniorech nemusí nutně jako znamenat, že potom vystřelí jako kometa, může se zaseknout a těch důvodů může být tolik, že asi nemá úplně smysl nad tím spekulovat.
Přesně, Vláďa, jestli ještě můžu, tak třeba takový případ, který se ještě neprosadil, tak je třeba Jonáš Forejtek, který taky vyhrál US Open, vyhrál 4 Wimbledonu, Australian Open, ale prostě se mu nějak teďka nedaří se mu prosadit v tom dospělém žebříčku a pohybuje se taky až kolem místa 300, snaží se objíždět nějak challengery, kvalifikace a tak, ale prostě se mu to nedaří a třeba to může být stejný případ jako Mate Valkuš.
Jak Vladě říkal, tak Marton Fuksovič byl juniorskou světovou jedničkou a vlastně taky souhlasím s tím, že on třeba za mě Marton Fuksovič je to hráč, který se mě strašně líbí a nemá, jemu chybí konstantní výkony na to, aby podle mě se posunul trochu víc v tom žebříčku, že on je schopný porazit výborný hráče, prostě dojít strašně daleko na turnaj. A je to tohle, je to možná trochu paralela i s Jirkou Veselým, který byl taky juniorskou světovou jedničkou a viděli jsme, že jo, před dvoumi týdny, co předvedl v Dubaji, ale pak tady prohraje klidně s hráčem, který je na žebříčku 300, na challengeru vypadne v druhém kole klidně. A pak porazí Djokoviče. No tak i třeba Vláďa to zmiňoval, že někdy ten úspěch v těch juniorech pak může mít negativní vliv na ten seniorský tenis a ne nadarmo se mezi trenéry říká, že ten přechod mezi juniorským a dospělým tenisem je ten nejtěžší a nejdůležitější pro ty tenisty. Jestli chcete ještě k tomu něco doplnit, David se tak nadechoval.
Ne, já asi ne, asi si všechno řekl a máš pravdu.
Pak můžeme přejít k zápasu Finsko-Belgie, který David nakousl, nakonec 3-2 pro Belgii. A my jsme se o tom tady minule bavili, že David Goffin tak trochu klesá tím žebříčkem, že jsme přece jenom byli zvyklí, že hrával v top 20 a měl celkem konstantní výkony dlouho. A teďka tak šel do ústraní, ale v tom Davis Cupu nějak asi ho chytla i atmosféra a když jsem se díval na ten zápas s Emilem Rusovorym, tak on byl, ne že by byl lepší jako celkově, ale on byl lepší v těch klíčových patážích, protože on odvrátil 8 z 8 breakballů a 3 ze 3 breakballů, který si vypracoval, tak využil. Takže David Goffin vlastně uhrál Belgii 2 body a aj nastoupil do 4 hry, kde prohráli až v tiebreaku 7-6, takže důležitá postava pro Belgii a David Goffin dotáhl Belgičany do listopadového finále.
Určitě. Přesně jak říkáš, no, on ten zápas Emil Rusovory, David Goffin, to bylo takový 50-50. Protože Emil Rusovory je podle mě hodně, hodně přeceňovaný, třeba i z pohledu kurzu sázkových, protože on je většinou favorit i proti hráči, který je na tom mnohem líp třeba i s rankingem, i třeba s formou, ale prostě nevím proč, ale nějak se mu strašně moc věří. I já jsem mu třeba věřil v tom zápase. A asi jsem to typoval podle toho, na jakém povrchu se hrál, protože David Goffin je spíš venkovní hardář v té hale. V té hale to podle mě pro něj moc není a Emil Rusovory prostě v té hale asi vyrůstal ve Finsku, tam asi ani nebylo kde jinde. A, takže jsem tam typoval spíš tady ten důležitý bod, že třeba uhraje právě Emil Rusovory, ale bylo to naopak.
Asi bych souhlasil s Davidem, co říkal. Já si myslím, že ten David Goffin, nevím, no, proč se mu jako tak teď nedaří, co je příčinou toho, jakoby té herní stagnace, přitom jakoby on dokázal porážet velké hráče, on je takový, jakože po tom kurtu se umí rychle pohybovat a samozřejmě on není jakoby moc vysoký, tak jako tu hru má postavenou trošku jakoby na něčem jiným. A asi, jak říkáš, no, dokázal se jakoby nabudit a jakoby nějakým způsobem pomoct té Belgii dostat se jakoby, že jo, do toho listopadového toho. Takže asi tak.
Další zápas Švédsko-Japonsko, kde Švédové nakonec nemohli využít jedničku Mikaela Imera, který se zranil, ale i tak nakonec zvládli Japonsko porazit 3-2 díky dvěma bodům jeho staršího bratra Eliase. Nevím, jestli k tomuto zápasu chcete něco říct. Za Švédy si vlastně odbyl premiéru Madaras, který 24-letý tenista, nemoc známé jméno pro nás, ale neodehrál vlastně špatné zápasy.
To určitě ne, jenom asi to, že Elias Imer chytil formu právě třeba v Pune. Od té doby hraje poměrně slušně, on to byl taky takový hráč, který neměl moc konzistentní výkony, některý turnaje dokázal odehrát poměrně slušně, ale pak zase zbytečně prohrál. Jinak třeba na straně Japonska Taro Daniel, který je taky takový hráč podobný právě Eliasu Imerovi a podle mě to byl třeba i rozhodující bod, kdy Taro Daniel prohrál s Eliasem Imerem. A pak tam byl Yosuke Watanuki a Yusutaka Uchiyama. To jsou taky takový hráči, který Uchiyama ten byl i dokonce v top 100 v jednu chvíli. Takže to a Yosuke Watanuki, ten si myslím, že hrál v Prostějově a porazil tam Pabla Anduchara a myslím, že to byl buď on, anebo některý hráč, který mu je jménem strašně podobný, ale teď si prostě to nevybavuju, ale myslím si, že to byl on. A tam si mě získal, protože on tam hrál skvěle. Teď nevím, jestli se fakt bavím o tom hráči, ale myslím si, že jo. A získal si mě tam a teďka to předváděl i na challengerch v hale, protože on měl poměrně slušný podání, měl takovou agresivní hru a od něj jsem tam čekal, že by třeba mohl zasáhnout i do boju, protože Yasutaka Uchiyama tu formu nemá, takže asi tak. No jinak asi zklamání třeba pro ty Švédy, že nehrál Mikael Imer, ale asi ho zužovalo nějaké zranění, takže tomu se dá asi rozumět.
No, já asi tam nemám moc co dodat. No. Jakoby, asi si myslím, že asi pro hodně fanoušků, jakoby obecně jako tenisu, asi si myslím, že tohle to nebyl úplně jako nejzajímavější zápasy, co tam mohly jako být. No. Takže jakoby, takové, no. Ale jako, ne, ten výsledek mě asi jako nepřekvapil, tak nějak jsem jako očekával, že to bude spíš tak jako otázku. Tak.
Pak zápas Brazílie Německo, za které nakonec nastoupil Alexander Zverev a připsal si dva důležité body. A když jsem se teda díval na zápas Tiaga Monteira s Alexandrem Zverevem, tak neskutečná atmosféra v Brazílii oproti třeba Argentíně, tak tam to opravdu žilo tím tenisem. A Brazilci podle mě se vyšponovali jako k celkem dobrému výkonu. Určitě se jim nedá zazdít to, že se snažili. Když si myslím třeba osobně, že kdyby nehrál Alexander Zverev, tak by mohli mít šanci i na postup. Co myslíte?
Přesně, přesně jak říkáš, ono vzhledem i k tomu publiku, který tam bylo neuvěřitelný, taky jsem se koukal na ten zápas chvíli a ty Brazilci toho Monteira neskutečně tlačili. Takže taky si troufám říct, že kdyby nehrál Alexander Zverev, tak by jedničkou byl Jan Lennard Struff a ten prostě tu formu teďka vůbec nemá. A ani by, podle mě, ani by se tam asi nechytl. Takže za mě skvělý výkony Alexandra Zvereva jakoby pomohly tomu Německu, že si dokráčeli pro to vítězství.
No určitě to je tak, kdyby tam nehrál Saša, tak si myslím, že Brazílie mohla klidně vyhrát, že tam jako tam bych možná favorizoval spíš i Brazílii, než jakoby to Německo, ale samozřejmě, že tam hraje hráč top 10, tak to samozřejmě mění úplně potom vlastně jakoby celkově tu hru. A tak to jsme si všimli i na český poměr, ať už třeba nejde třeba u Davis Cup, ale i Wolfed Cup, ve chvíli, kdy tam je jako hráčka top 10, top 20, tak to je úplně na jiný úrovni, než jakoby, nechci jako scházat ostatní hráči, nicméně většinou to nějakým způsobem koresponduje s tou třeba s tou aktuální trošku formou a tak a pak se to jakoby jasně projeví třeba i ty zkušenosti a tak a Alexander Zverev nehraje poprvé taky, že u Davis Cup a to si myslím, že by bylo spíš trošku jako ostuda, kdyby to Německo teda jako neuhrálo.
Potom další zápas Norsko a Kazachstán, kde se nám, nebo asi rozhodujícím zápasem byl určitě souboj Kaspera Ruda s Alexandrem Bublikem, týmových jedniček. Nakonec vyhrál Alexander Bublik, když poměr vítězných nebo poměr celkových uhraných míčů byl 90-90. Tak co na to říkáte, že Alexander Bublik, možná zase ta atmosféra ho vtáhla a dal do toho všechno?
Právě vždycky tady ty zápasy, když to je na ty vítězný míče nebo prostě na ty body vyrovnaný, tak to je strašně zajímavý, protože jak se může v jeden moment sejít 90 bodů na jedné straně a 90 na druhý, to je prostě takový jakože trošku úsměvný, ale určitě asi prostě to Alexandra Bublika, to je něco podle mě třeba jako Nick Kyrgios, no asi ty týmové soutěže prostě budou pro ně, pro tady ty hráče a oni to mají rádi, no a ta dvojka Michail Kukuškin, tam to je prostě takový hráč, který toho moc neuhraje. Ten se spíš veze, mně připadá. A oni mají i poměrně slušný debelový pár, protože Alexander Nedověsov a Andrej Golubev spolu hrajou poměrně často, právě i takhle v Davis Cupu. A mně se tam třeba líbili i na tom finálovém turnaji, tam hráli spolu opravdu dobře. A jak se říkal, ten Alexander Bublik, taky to je hráč, který dokáže porazit takřka kohokoliv, takže tam to bylo takový 50-50 mezi Norskem a Kazachstánem, no.
Jo, určitě, tak on i ten zápas, že to šlo do třech setů a bylo to nějakých 7-5, 4-6 a 7-5 nebo něco takového, takže ono, jak si říkal, že ústně mít těch 90 bodů na jedné a druhé straně, tak ono to vlastně výsledku tak trochu nahrává tomu skóre, že vlastně by to tak asi patrně i mohlo být, když bys mě se někdo po zápase zeptal, kolik bylo těch míčů tam a tam, tak bych si asi jako typu, že ty hodnoty budou jako podobně, řekl bych tady 90, ale řekl bych jako nějakou jako podobné hodnoty. A tam jako je pravda, že tam to bylo takový 50-50, no, že Alexander Bublik, mám pocit, že to vyhrál nějaký turnaj, asi se nepletu. A právě si myslím, že on umí hrát dobře, on občas hraje takový trošku spíš na efekt ten tenis, občas tak si říkám, jestli tam hraje spíš tenis nebo badminton, jo, že tak jako trošku letargicky tam některý údery odehraje, čeká, co ten soupeř jako na něj vymyslí nebo nevymyslí. A Tam to bylo jako vyrovnaný, no. Tam asi tomu není co říct, jako mohl to vyhrát stejně tak Kasper Ruud, stejně jako tomu vyhrál vlastně Alexander Bublik.
A přejdeme k poslednímu zápasu. Korea-Rakousko, 3-1 pro Koreu. Možná trochu překvapení, vím, že s Davidem jsme se bavili, že spíš favorizujeme Rakušany, ale Korea na domácí půdě, na tvrdém povrchu a Son Vokvon ve výborné formě.
Určitě, no jak jsme se o tom bavili, tak jsme říkali, jako, že to bude takový 50-50, že ten Jurij Rodinov je v hale dobrý, že by tam něco mohl uhrát. Nakonec to bylo právě na tom Son Vokvonovi, který tam potvrdil poměrně slušnou formu i z posledních turnajů a jako dvojka tam byl Isung Nam. Toho hráče moc neznám, ani ty zápasy jsem neviděl, viděl jsem jenom sestřih právě Kvona s Rodinovem. Tam to bylo takový, že na halu poměrně dost ztracených podání i na Rodinova, který je levák a má skvělý podání právě třeba v hale. A jak jsme se ještě o tom bavili, tak jsem říkal, že Denis Novák, pro něj to asi moc nebude ta hala. Nakonec se to poměrně potvrdilo a Korea, sice nevím, co chtějí pak dělat na tom finálovém turnaji, protože jakože dvojku tam moc nemají, ale uvidíme, co to přinese.
Máme tu postřeh od jednoho z fanoušků, Josefa Běhonka, píše, že David Goffin byl trefen v roce někdy kolem v roce 2019 do oka a od té doby se podle jeho slov nemůže trefit do míčku.
Tak to je zajímavá dovětka taková. Nevím, jestli na tom něco hraje, ale třeba jakože, že ty problémy s těma očima třeba můžou nějaký bejt, může to mít nějaký následky. Třeba teďka nedávno se takhle trefil John Millman, takže i a nemohl ten zápas vůbec dohrát, protože prostě přestal vidět na to oko. Takže za mě to může být určitě nepříjemný. Co myslíš, Vláďo?
To určitě ano, ale nedokážu jako ze sebe říct, jak moc tu situaci to může vlastně jako ovlivnit. No, to potom asi jako na nějakém tom posouzení těch hráčů, co se teď jako, co se občas stane, že je trefí do oka, tak je to samozřejmě nepříjemný ten potom bezprostředně potom zápas. Tam záleží, jestli dojde podle mě nějakým způsobem poškození toho oka, že třeba má problém s periferním viděním nebo něco takového, ale já nejsem oftalmolog nebo něco takový, kdo se zabývá očima, takže jako nedokážu říct, to se spíše máš spěklo. Ale jako je možný, že to může být nějaký vliv, ono občas třeba příklady mi Kristýna Plíšková taky, že jak se chytla do toho větráka, od té doby nebyla schopná moc dobře hrát, tak říkali, že to může větrák a tak, takže říkám takhle otázkou, takže ten důvod může být kterýkoliv. No.
Tak jsme stihli probrat Davis Cup a minulý týden vlastně na ženském okruhu se odehrály dva menší turné v Lyonu a v Monterey. Jak jsme zmiňovali, v Lyonu vyhrála Dajana Jastremská, kterou jsme my sami zvolili hráčskou tým.
Dave, to byla ve finále. Vyhrála šok.
Jo, sorry.
Nevadí.
Já jsem věřil, že to bude mít takovej krásný, jako krásnou tečku tady ten příběh.
To jsme věřili všichni.
Za mě jako nedokážu si představit to, co ona vlastně předvedla týden poté, kdy minulý týden strávila dvě noci v podzemním parkovišti a byla pak vlastně nakonec rodiči ještě s mladší sestrou poslána lodí do Rumunska, následně do Francie. A následně týden poté došla až do finále. Ona sama zmiňovala, že každé její vítězství jde teďka pro Ukrajinu a za mě nedokážu si představit, muselo to být pro ní strašně těžké, když ví, že tam má rodiče a teďka se má soustředit na tenis a ještě předvedla to, co předvedla.
100%, jak jsi říkal, pro mě teda trošku nepochopitelný, že třeba neodjela z té Ukrajiny hnedka, protože přeci jen asi takováhle tenistka s nějakým odvozem třeba problém nebude mít problém třeba to zajistit i pro svoji rodinu nebo tak, vzhledem třeba i k finanční stránce, ale asi tam třeba nechtěla tu rodinu úplně nechat samotnou a tak tam zůstala. Nevím, co na to říct. No. Je to pěkný příběh i vzhledem k tomu, že prostě se dostala do finále a ona prostě tam hrála skvěle v tom Lyonu. To jsme psali v dnešním článku, kdy teda, jak jsme ji zvolili za tu hráčku týdne. Takže mě se tam líbila, jak hrála. bohužel ve finále narazila na Shuai Zheng, která tam hrála prostě taky skvěle. Oni to byli podle mě takový podobný typy, i když Diana Jastremská do toho prostě mlátila neuvěřitelně. Já jsem se párkrát i divil, jak může mít vůbec takovou ránu na to, jak je, jakoby dá se říct, třeba taková droboučka nebo prostě drobná. Ale nevím, co na to říct. No, ona se poměrně slušně hrála i v Dubaji, kdy porazila třeba Báru Krejčíkovou. A tam taky ty rány, co lítaly z její rakety, byly neskutečný, takže mě to ani moc nepřekvapilo, ale jako určitě po té psychické stránce to asi bylo těžký.
Já musím souhlasit taky s Davidem. Já si myslím, že možná to pro ní byla jakoby delší taková, to říct jako blbě říct, speciální motivace, ale jakoby jedna z forma toho, že třeba, já nevím, když třeba ten hráč stagnuje nebo tak a stane se mu něco nepříjemného, tak mu to jakoby dodá takovou, jak bych to řekl, jako novou takovou jakoby krev do žil nebo něco takového, že by potom logicky ona jakoby je schopná na to jakoby navázat. A jak říkal David, no, ona do toho jakoby tříská. Já třeba bych ti doporučil si pět třeba na Kamilu Georgi, to taky není žádná jako vazba, ta do toho taky jako docela šije. Ono vlastně i některé české hráčky na život, třeba i Petra Kvitová nebo Karina Plíškova, jsou sice vysoké, ale když vidíte zblízka na život, tak to jsou vlastně v podstatě hubený holky, sice jsou vysoký hubený a říkáte si, jak do toho může mlátit, ale jo, tak to si myslím, že to spíš ty televizicky všichni vypadají nějakým způsobem takhle jako větší nebo jako silnější nebo nevím, ale jako mě to třeba i když jsem byl na tom turnaji v Ostravě, mě to překvapilo a jak jsme tam vlastně tu Zhang Shuai, nebo říkám to jméno správně, já mám problém s těmi asijskými jménama a příjmeníma, tak musím jenom dodat, že třeba na mě udělala docela dojem tím, že se hrozně dlouho loučila s těmi, s diváky a že podepisovala míčky a hledala tam míčky, to si určitě pamatuje i David, že jsem tam byla, že fakt ona byla taková jako milá a to, že což bych třeba jako asi, ne že bych to od ní nečekal, ale trošku mě s tím jako překvapila, tak to jen tak jako pro zajímavost, kdyby to někoho jako zaujalo.
A další turnaj pro mě Lyonu se odehrál v Monterey, kde ve finále vyhrála Leila Fernandez nad Marie Camilou Osorio Serrano, což je třeba za mě strašně zajímavá hráčka, která nenápadně stoupá žebříčkem, už je na 35. místě, Kolumbíka, 20 letá. A za začátku to byla hráčka, která se prosazovala hlavně na Antuce, ale v Monterey jsme viděli, že dokáže zahrát výborný turnaj i na tvrdém povrchu, když ve čtvrtfinále vyřadila Elinu Svitolinu, která tam byla jako nasazená jednička. Co třeba říkáte na tuhle hráčku?
No, je strašně nenápadná, protože jak si řekl, že na 35. místě, tak podle mě spoustu diváků, který třeba to tolik nesledujou, prostě si řeknou, co to je za hráčku. Protože ona třeba nějaký takový výrazný výsledky ani třeba nemá, ale já už jsem o ní párkrát i slyšel dříve, i na nějakých třeba challengerech nebo ITFkách. Ona tam hrála poměrně slušně a teď se to jenom vyvrbilo v to, že dokáže hrát i s takovýma hráčkama, jako je právě třeba Svitolina nebo teď Fernandez. Takže za mě 35. místo určitě super a uvidíme kam to dotáhne. No.
Já si myslím, že tady možná hraje trochu roli faktor, že pro řadu fanoušků, myslím, že v Evropě trochu splývají, to sice ona je z Kolumbie, ale jak mají takový ty hispánský nebo španělský, portugalský různý příjmení a jména, tak oni některé ty hráčky trošku splývají přes sebe, jak se jmenují. Jo, takže si myslím, že možná i tohle trošku pro některé je trošku matoucí, to jako když vidí hodně asijských jako příjmení, třeba nevím, Wang a podobně, tak si myslí, že to je furt jedna a ta samá, přitom to není jedna a ta samá. Takže do toho třeba úplně nesleduje, tak si myslím, že to může být pro některé, to může být trošku takové jako matoucí. Určitě. Takže možná z tohoto důvodu je taková trošku jako nenápadná.
100%. Právě jakože naše redakce má tohle stavačku i rozhovor, když ještě nebyla tak známá rok ani nezpátky, takže určitě neváhejte navštívit i naše stránky, kde je i mnoho rozhovorů právě s takovými začínajícími tenisty.
Teď bych přešel k tomu, co nás čeká tento týden. A to je zejména Masters v Indian Wells. A už byla rozhlasovaná i kvalifikace žen. A v prvním kole nás čeká české derby Marie Bouzková, Linda Frovertová. Tak co si myslíte o tomto zápase? Marie Bousková tu formu hledá, Linda Frovirtová ta vyhrála nedávno turnaj ITF, nejspíš kvůli tomu, aby nezáviděla Brandě ty triumfy, které sbírá, aby taky něco přidala do rodinné sbírky, tak jak si myslíte, že tenhle zápas může dopadnout?
Já začnu teď jako já. Já si myslím, že Maruška Bousková úplně až tak formu nehledá. Ona ten letošní rok začala docela dobře. V Guadalajaře hrála vlastně finále se Sloane Stephens a v Monterey došla do čtvrtfinále. Já si myslím, že oproti loňsku ten začátek začala docela dobře. Zatím má bilanci 10-4. Loni měla nějakou 16-21, což je jakoby záporná bilance, což jakoby není úplně ideální. Vypadla taky ze stovky na chvilku. Myslím si, že v tom zápase sice je poměrně jasnou favoritkou kurzovou, mě to poměrně jakoby překvapilo, Marie Bousková, ale myslím si, že Linda rozhodně není bez nějaké šance Marušku porazit. Já bych si možná dokonce spíš tipnul na Lindu, protože to Indian Wells, pak i to Miami, tam jsou poměrně specifické podmínky, takže někomu to tam sedí, nikomu tam nesedí, takže já bych to neviděl úplně tak jednoznačně, jak to vidí. Jak to vidí sáskovky, já bych to viděl spíš víc jako asi 50-50.
Já osobně třeba nevím, jak ten zápas by mohl dopadne. To je takový, je to prostě je blbý říct, ale je to jakoby ženský tenis, takže tam je to vždy takový otevřený poměrně, pokud nehraje, no i když hraje třeba Ashley Barty s někým, tak s nějakou třeba s tou hráčkou na světě, tak tam se může stát víceméně cokoliv, prostě je to tenis. Takže určitě nějaký šance Linda Frovirtová má. To bych asi neviděl, jakože by žádný šance neměla. A uvidíme, jak Marie Bousková, jestli naváže na ty výkony z Mexika, protože zase ty podmínky v Mexiku, jak říkal Vládě, a třeba v Americe prostě jsou rozdílný. A ono v Mexiku jí to prostě sedí, to je stejně jak třeba v Austrálii, prostě každý hráč má nějaký oblíbený místa, kde třeba to má v té hlavě, že tam hraje líp, tak se mu tam prostě líp hraje. A ona třeba právě i v tom Monterey byla ve finále třeba i před 2 lety, takže tam je vidět, že se jí daří, ale pak ty další turnaje prostě už se jí moc nedaří, takže uvidíme tady, jestli tou kvalifikací projde nebo ne.
Já si myslím, že tohle by mohla být tečka za dnešním vysíláním, jelikož o turnaji v Indian Wells se budeme bavit v hojné míře příští pondělí. Já vám, kluci, děkuji, že jste mě tady doprovodili svým komentářem.
Taky děkuju.
Jo, já taky děkuju. Super zážitek.
A zdravíme i všechny naše posluchače a těšíme se s vámi příští týden. Mějte se.
Mějte se pěkně.
Mějte se fajn a určitě vyjde možná i v průběhu týdne nějaký podcast zase s nějakým zajímavým hostem, takže určitě sledujte naše stránky a sociální sítě.